Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața și Hristos a înviat celor care au sărbătorit Sfintele Paști. Primăvara parcă începe să semene a primăvară. Ar fi și timpul, pentru că numai mult și ne vom întreba unde e vara. Lumea se pregătește de vacanțe, marea capătă culoare, soarele strălucește mai tare, oricum invers proporțional cu hărnicia la locul de muncă și așa precară într-o frumoasă dimineață de luni. Prezent la datorie însă se află colegul meu Sorin Faur, care vă prezintă în continuare primele știri ale zilei.
Parchetul Curții Supreme de Justiție a fost obligat printr-o hotărâre judecătorească să comunice Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, APADOR CH, informații de interes public privind supravegherea persoanelor. Informațiile au fost solicitate în baza legii accesului la informațiile de interes public, adoptată în 2001. APADOR a cerut să afle câte autorizații de efectuare a unor acte în scopul culegerii de informații, interceptarea comunicațiilor, căutarea unor informații, documente sau înscrisuri ce presupun accesul într-un loc și așa mai departe, au fost solicitate parchetului în perioada 1990-2002. Câte dintre acestea au fost aprobate și câte prelungite? Care a fost durata cea mai mare a unei astfel de supraveghere autorizate? Câte persoane supravegheate au fost trimise în judecată și câte au fost condamnate în perioada 90-2002? De asemenea, a fost solicitat numărul persoanelor înștiințate ulterior că au fost supravegheate, precum și câte persoane s-au plâns împotriva activităților de supraveghere și câte plângeri au fost admise. Generalul american în retragere, Jay Gardner, este așteptat să sosească în capitala Irakului. Gardner a fost numit de administrația americană să supervizeze reconstrucția Irakului. Ahmed Shalabi, lider al opoziției irachiene filo-americane, a declarat că în viitorul guvern irachian ar trebui să joace un rol și partidele religioase. Într-un interviu acordat postului de televiziune americană ABC, Shalabi a mai declarat că Irakul are nevoie de o constituție democratică liberală care să prevină crearea unui stat religios. La Bagdad, între timp, a sosit primul convoi de camioane cu alimente. După un drum de 4 zile, ajutoarele provin din Iordania, iar convoiul a fost organizat de Națiunile Unite. Turcia ar putea participa cu trupe la o misiune de pace în Irak, a anunțat ministrul turc de externe, Abdullah Gül, care a precizat că problema este discutată acum între autoritățile de la Ankara și cele de la Washington. Pe de altă parte, comisarul european pentru politica externă, Chris Patten, a cerut ca inspectorii ONU să se întoarcă în Irak pentru a verifica armele de distrugere în masă care ar putea fi descoperite de trupele coaliției. Cu mai multe detalii despre evoluțiile din Irak, peste câteva minute, de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Autoritățile chineze au recunoscut că datele furnizate despre amploarea epidemiei de pneumonie atipică n-au fost corecte. Numărul deceselor, cu cel puțin 12 mai mare, cel al persoanelor infectate la Beijing, cu 300 în plus. Între timp s-a anunțat că ministrul sănătății și primarul capitalei și-au pierdut funcțiile din cadrul Partidului Comunist Chinez. La Moscova, mii de persoane au participat la funeraliile deputatului liberal Serghei Iușencov, ucis săptămâna trecută. Puțin timp înainte de atentat, Iușencov anunțase participarea Partidului Liberal la alegerile generale din luna decembrie. Guvernul sârb a anunțat că au fost clarificate circumstanțele uciderii premierului Zoran Gingić. Ministrul de Interne a afirmat că acum știe cine a ordonat crima, cine a organizat-o și cine a comis-o. 12 persoane au fost arestate și vor fi judecate, între care și Zvedan Jovanović, fost comandant adjunct al unei forțe paramilitare dizolvate între timp.
Vremea se anunță frumoasă, nu îndrăznesc să prognozez lipsa totală a ploilor în toate regiunile țării, pentru că nu se știe niciodată cum ne este norocul în materie de meteo, dar de-abia aștept să comunic maxima la care trebuie să ne așteptăm astăzi măcar în vestul și sudul țării. 20-22 de grade cu cer senin și mult soare. Parchetul Curții Supreme de Justiție a fost obligat printr-o hotărâre judecătorească să comunice APADOR, Comitetul Helsinki, informații de interes public privind supravegherea persoanelor. Potrivit unui comunicat al Consiliului de Conducere al Asociației APADOR CH, hotărârea în cauză a devenit irevocabilă în data de 17 aprilie 2003. Vom reveni pe larg cu reacții la această decizie în emisiunile noastre viitoare, dar primele detalii ne sunt oferite acum de colega mea Sabina Fati.
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție este a doua instituție publică obligată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă să comunice informații de interes public. Asociația pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki, Apador CH, a dat în judecată parchetul general după ce această instituție a refuzat să-i ofere date despre numărul de mandate aprobate pentru supravegherea unor persoane, precum și ascultarea unor telefoane. Apador CH a cerut pe baza legii 544 privind accesul la informații publice datele necesare pentru a afla câte persoane supravegheate au fost trimise în judecată și câte dintre acestea au fost condamnate în perioada 1990-2002. Câte persoane au fost înștiințate ulterior că au fost urmărite, dar și câți oameni s-au plâns că sunt supravegheați și câte din aceste plângeri au fost luate în considerare. Parchetul a refuzat să pună la dispoziția asociației aceste date, invocând legea siguranței naționale. Tribunalul București a luat câștig de cauză în decembrie Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, dar parchetul general a făcut recurs. Recursul s-a judecat la sfârșitul săptămânii trecute de Curtea de Apel București, care l-a și respins, obligând parchetul general să pună la dispoziția Apador CH toate datele cerute de această asociație. Această decizie apare după ce mai mulți reprezentanți occidentali au criticat oficialitățile de la București pentru încurajarea corupției și pentru lipsă de transparență în deciziile administrative și judecătorești. Mai multe personalități politice, între care fostul președinte Constantinescu și staful său, s-au plâns anul trecut că le sunt ascultate telefoanele. Scandalul Armagedon 2, în urma căruia au fost ridicați oameni de pe stradă ca în perioada stalinistă, a scos de asemenea la iveală faptul că sunt ascultate telefoane. Directorul evenimentului zilei, Cornel Nistorescu, a povestit chiar că în plin scandal, premierul Năstase i-ar fi relatat o serie de conversații telefonice pe care șeful evenimentului zilei le-ar fi avut cu redactorii săi. Tot anul trecut, politologul Stelian Tănase a dat publicității materiale prin care se putea dovedi că la începutul anilor 90, SRI a ascultat telefoanele unor personalități care se opuneau noului regim, între care publiciști și sindicaliști. Parchetul general încearcă însă să se prevaleze de legea accesului la informații adoptată în 2001 sub pretextul Legii Siguranței Naționale, aceeași lege de care se folosește Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe atunci când refuză accesul membrilor CNSAS în arhivele lor. Dosarul deputatului PSD, Ristea Priboi, fost ofițer de securitate, acuzat că a făcut poliție politică, nu a putut fi cercetat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fiind protejat de Legea Siguranței Naționale. La fel sunt protejate probabil și alte dosare ale unor apropiați ai primului ministru cu funcții importante în administrativ, suspectate că au colaborat cu poliția politică a lui Ceaușescu. Legea accesului la informații publice funcționează greu, fiindcă textul ei omite să prevadă obligativitatea autorităților și instituțiilor publice de revizuire a caracterului secret al informațiilor clasificate ca atare, lăsând astfel posibilitatea menținerii caracterului secret al unor informații în mod discreționar pentru perioade de timp îndelungate și fără a se cunoaște dacă există sau nu o justificare. Apador CH a mai câștigat un proces cu Ministerul Finanțelor, care nu vroia să ofere date privitoare la numărul cererilor de scutire, eșalonare, reducere, anulare sau alte înlesniri de la plata taxelor care au fost adresate finanțelor în perioada 1990-2002 și câte dintre acestea au fost aprobate. Ministerul de Finanțe, la fel ca și Parchetul General, consideră că informațiile solicitate nu s-ar încadra în categoria informațiilor de interes public. Apador CH a câștigat însă ambele procese, demonstrând că legea accesului la informații publice poate fi pusă în aplicare, chiar dacă dificil și cu mari cheltuieli de timp și chiar de bani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele american George W. Bush a declarat că Siria pare acum să înțeleagă mesajul să nu coopereze cu reprezentanții regimului irachian, ci să sprijine Statele Unite în prinderea foștilor colaboratori ai lui Saddam Hussein. Cu mai multe detalii din Washington, Valeriu Sela.
Tensiunile dintre cele două țări s-au accentuat după ce a apărut serenateri că foști membri ai regimului Hussein s-ar fi refugiat peste graniță în Siria. Oficialități americane au făcut presiuni intense asupra Damascului, cerând oprirea unui astfel de flux de refugiați de nivel înalt și amenințând că, în caz contrar, sancțiuni diplomatice și economice ar putea urma. Siria a negat că ar adăposti foste oficialități irachiene sau că ar ajuta fostul regim de la Bagdad. dar alegațiile americane au creat în regiune senzația că Siria ar putea deveni numărul 2 pe lista țintelor militare ale administrației Bush. Sunt convins că guvernul sirian ne-a auzit mesajul arătat președintele Statelor Unite după ce a participat la o slujbă de Paște la o bază militară din centrul statului Texas. Șeful executivului a continuat arătând, le dau crezare sirienilor atunci când spun că vor să colaboreze cu noi. În cursul zilei de ieri, președintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat în fața a doi membri ai Congresului American că țara sa nu va acorda azil irachienilor acuzați de crime de război și va expulza orice irachian care trece frontiera ilegal. Președintele Bush a mai arătat că administrația sa va comunica părții siriene informații în legătură cu irachieni care au ajuns de acum în țara respectivă și că așteaptă colaborare deplină din partea autorităților siriene. Domnul Bush a spus că alte țări neprecizate au ajutat Statele Unite să-și facă cunoscut mesajul la Damasc. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a vizitat capitala siriană ieri, unde s-a întâlnit cu omologul său Assad. La sfârșitul săptămânii trecute, miniștrii de externe din țări care se învecinează cu Irakul, Arabia Saudită, Kuwait, Siria, Iordania, Iran și Turcia, împreună cu Egipt și Bahrain, au condamnat amenințările americane la adresa Siriei. Deputații americani Nick Rao și Deroy Issa, un democrat și un republican, au stat de vorbă cu președintele Assad în timpul escalei Nord-Damasc. Cei doi au spus că domnul Assad dorește să răspundă temerilor americane într-o manieră pozitivă. Oficialitățile la Washington, între care și președintele, au acuzat Damascul de trafic cu material de luptă către Irak în timpul ostilităților, în legătură cu protejarea și găzduirea unor foste oficialități irachiene și că ar fi permis unor luptători străini să tranziteze țara pentru a ajunge în Irak în sprijinul lui Saddam Hussein. Siria se află de acum de ani de zile pe lista Departamentului de Stat care cuprinde sponsori ai terorismului. Dar începând cu săptămâna trecută, Damascul a început să predea anumite oficialități irachiene și s-ar putea chiar să demareze un proces de expulzare. În curând, secretarul de stat Colin Powell se va deplasa în regiune, o escală fiind tentativ programată în Siria. Există anumite indicii pozitive, apreciat președintele Bush, continuând, citez, ei par să înțeleagă mesajul că nu au voie să protejeze lideri ai partidului Baas din Irak, foste oficialități de rang înalt ale regimului Hussein. În privința prognozelor privind viitorul Irakului, să o reținem în această dimineață pe cea aparținând senatorului republican Richard Lugar, care a spus că Statele Unite nu pot spera să creeze o democrație funcțională în Irak mai devreme de cel puțin 5 ani. Domnul Lugar, care conduce Comisia Senatorială pentru Relații Internaționale, a adăugat că misiunea de reconstrucție instituțională în Irak este una uriașă. Senatorul a mai arătat că administrația Bush s-a apucat relativ târziu să contureze un sistem menit să înlocuiască regimul Saddam Hussein. Strategia militară și execuția sa au fost sclipitoare, a continuat senatorul republican, arătând că pregătiri similare ar fi trebuit făcute pentru o perioadă de după conflict. Senatorul democrat, Evan Bay, s-a declarat de acord că prezența militară americană în Irak va fi timp îndelungat necesar. Va trebui să rămânem acolo un timp, nu permanent, dar un timp, pentru că nu vrem să fi câștigat războiul și să ne asumăm riscul să pierdem pacea, a arătat senatorul democrat. Liderul unor organizații irachiene, Ahmad Chalabi, a spus la rândul său că prezența militară americană în Irak este necesară cel puțin până la organizarea primelor alegeri, adică circa 2 ani. La rândul său, senatorul democrat de Illinois, Richard Durbin, a spus că, fără îndoială, forțele armate vor trebui să rămână în Irak atâta timp cât va fi nevoie pentru a acoperi vidul de putere de la vârf. Am creat un vid în Irak, o țară care nu are experiență de autoguvernare în timpul nemoderne, a spus senatorul Durbin. După opinia senatorului Lugar, un prim pas ar fi detectarea acelor grupări irachiene dispuse să coopereze. S-ar putea ca curzii și alte părți din țară să solicite și să primească un mai mare grad de autonomie, a spus domnul Lugar, care consideră că pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor administrației Bush, aceasta trebuie să aibă un plan bine definit și să vorbească cu acei irachieni care se arată dispuși să înțeleagă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Reconstrucția Irakului începe să devină realitate pentru țările din coaliție care așteaptă acum încheierea contractelor în acest sens. România, de exemplu, se arată într-o analiză a agenției de știri AFP, va trimite la Bagdad o oficialitate însărcinată să evalueze situația. Datoria Irakului față de România este de circa 1.700.000 de dolari.
Dacă nu putem primi banii cash, este citat premierul Adrian Năstase, atunci trebuie să-i recuperăm cumva, eventual prin concesionarea unor câmpuri petroliere, am încheiat citatul. Colega mea, Rodica Dinulescu, are mai multe detalii.
A sosit timpul răsplății pentru statele care au sprijinit războiul anti-Saddam condus de Statele Unite, state care așteaptă acum să primească cota parte a cozonacului reconstrucției postbelice a Irakului. După cât se pare însă, acest proces este marcat de unele controverse. Împărțirea și distribuirea contractelor, precum cel în valoare de 680 de milioane de dolari, acordat joi companiei americane Bechtel, a dezlănțuit vâlvă la scară internațională. Washingtonul a surghiunit firmele străine la rolul de subantreprenori. Comisia Europeană, care a anunțat că examinează în prezent distribuirea contractelor de către Washington pentru a vedea dacă procesul este în concordanță cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului, și-a exprimat îngrijorarea că firme europene ar putea fi excluse în mod deliberat de la proiecte lucrative de reconstrucție, cum ar fi străzi și șosele, aeroporturi și uzine petroliere. Londra a obținut promisiunea din partea Washingtonului că până la 50% a contractelor secundare vor fi acordate unor firme neamericane. S-au făcut auzite cereri ca reconstrucția Irakului să fie coordonată de o instituție internațională. Controversa nu i-a oprit însă nici pe aliații Washingtonului și nici pe cei ce s-au împotrivit războiului să-și prezinte revendicările. Lista țărilor interesate în reconstrucția Irakului post-Saddam este lungă. Ea include atât state vest cât și est europene, dar, după cât se pare, împărțirea contractelor se află în mâinile Statelor Unite, care au condus campania împotriva dictatorului de la Bagdad.
Deocamdată încheierea războiului este doar un prim pas. Pacea instaurată în Irak trebuie păstrată. Sute de mii de șiiți din Irak se adună în orașul Sfânt Karbala, pelerinajul putându-se transforma într-o manifestație anti-americană dacă participanții vor da curs apelurilor lansate de una dintre cele mai importante organizații șiite irachiene din exil. Tensiunile interetnice și religioase ar putea îngreuna foarte mult misiunea forțelor de coaliție de pacificare și democratizare a Irakului. Cu mai multe detalii, Ileana Giorchescu.
Pentru a înțelege mai bine tensiunile actuale, ambițiile și animozitățile care le generează, corespondentul Europei Libere, Antoine Blua, s-a uitat la structura complexă, etnică, religioasă și tribală a societății irachiene. În minimar, în Irak trăiesc trei mari grupe etnice și religioase. Arabii șiiți din sud, reprezentând circa 65% din populație, curzii suniți din nord, reprezentând circa 20% din populație, și arabii suniți din centru, circa 15% din populație. Structurile tribale, estimează acum sociologii, cuprind în acest moment cam un sfert din populație. O structură organizatorică pe care partidul BAS de guvernământ încerca să o suprime, dar pe care același partid a reînviat-o după primul război din Golf, pentru a face față vacuumului administrativ. Neil Patrick, specialist în Orientul Apropiat al grupului britanic de analiză The Economist, atrage atenția că opoziția de care s-au lovit forțele coaliției la începutul campaniei militare era organizată parțial pe structurile tribale.
Clans tend to be made up of key alliances between a number of families.
Clanurile se bazează pe relații speciale dintre diverse familii. Mărimea acestor structuri de familii variază mult. Asociațiile tribale sunt la rândul lor asociații de clanuri limitate de obicei geografic. Mărimea triburilor variază și extrem de mult, la fel gradul de unitate. Un exemplu bun este Al-Bunasir, tribul din care făcea parte Saddam Hussein și pe care l-a utilizat ca bază a puterii sale politice, este de părere Neil Patrick. La fel de diferite sunt și structurile religioase. Irachienii șiiți sunt organizați în structuri vagi descentralizate. Cu toate acestea, pentru șiiți, clerul este sursa autorității religioase, de unde decurge și influența foarte mare asupra comunităților șiite a acestui cler, mai ales în sud. Patrick Clausen, director adjunct la Institutul pentru Orientul Apropiat din Washington, explică:
Within the Shia community, what we find is that some of these so-called religious leaders have very little religious...
În comunitățile Shi se întâmplă de multe ori să găsim lideri religioși care au însă puțină legitimitate religioasă, dar mai degrabă una socială, bazată pe structura tribală. În orașul Sfânt Najaf, una din cele mai importante figuri politice ale momentului este un tânăr de 20 de ani, care nu are nicio legitimitate religioasă, dar se trage dintr-o familie renumită. Clausen se referă la Said Muqtada al-Sadr, fiul ayatollahului Muhammad Sadiq al-Sadr, un teolog renumit care, se bănuiește, a fost ucis de regimul lui Saddam Hussein în 1999. Lideri religioși suniți nu au nici structura ierarhică și nici independența de care se bucură clerul șiit. Într-o cazul, Peter Clausen atrage atenția că, după mai bine de 20 de ani de dictatură, este foarte greu de prevăzut cum va reacționa societatea irachiană și cât de puternice mai sunt structurile tradiționale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:20. La 10 aprilie, agențiile maghiare de presă anunțau că la centrala atomică de la Poci din sudul Ungariei s-a produs o avarie tehnică, avarie care pare să fie mai serioasă decât s-a crezut inițial. Cu detalii, corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Pe scala internațională INES de evenimente nucleare de 7 gradații a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, avaria tehnică de la Poc și-a fost calificată inițial ca fiind de gradul 2. Avariile tehnice sunt cotate de la 1 la 3, iar accidentele nucleare de la 4 la 7. Între timp, cotația avariei tehnice de la Poc și-a fost ridicată la gradul 3, care deja corespunde unei avarii grave, în care au loc scurgeri radioactive în atmosferă de valoare mai ridicată decât limita maximă permisă de autorități. Avaria tehnică s-a produs la elementele de combustie din cisterna de epurare, probabil datorită unor insuficiențe în sistemul de răcire. La înlăturarea avariei participă alături de specialiști unguri și experți străini din Franța, Germania și Rusia. Specialiștii încearcă să împacheteze elementele avariate și să le depoziteze în cisterne ermetice. Deocamdată nu se știe cât timp va dura această operațiune. Scurgerile de gaz radioactiv vor dispare numai atunci când se va reuși înlocuirea casetei de combustie. Avaria tehnică gravă de la Focș s-a răsfrânt și în plan politic. Opoziția din Ungaria, prin partidul Fidesz, a adresat întrebări în scris primului ministru privind măsurile luate de guvern. Oficialitățile guvernamentale, prin purtătorul de cuvânt al cabinetului, au anunțat că la Poș nu există pericol de radiații radioactive. În schimb, unii specialiști care și-au păstrat anonimatul în presa de opoziție au opinat că la centrala atomică de la Poș evenimentul nuclear ar fi mult mai grav, de gradul 5, nu de gradația 3. În prezent, în 20 de puncte de pe teritoriul Ungariei, se măsoară continuu nivelul radioactivității din aer și se iau probe din sol. Potrivit celor mai recente măsurători, nivelul radioactivității nu a crescut, iar în probele din sol, radioactivitatea este de 1000 de ori mai mică decât cea de după accidentul nuclear de la Cernobâl. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Domnilor și domnilor, la această oră, cu mult mai asortată cu vremea de afară decât cu o zi de luni, este relaxarea oferită de cele 6 minute de muzică, propuse și astăzi de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Mike Maineri la vibrafon, Michael Brecker saxofon tenor și sopran, Warren Bernhardt claviatură, Eddie Gomez la bas și Peter Erskine la tobe, alcătuiau în 1984 grupul Steps Ahead și cântau o muzică de fuziune care amesteca jazzul de avantgardă, rhythm and bluesul și rockul. La mai mult de un deceniu după ce Miles Davis și John McLaughlin lansau fiecare diferit fuziunea dintre jazz și rock, muzica din 1984 a celor de la Steps Ahead părea să anunțe o altă fuziune, aceea de la începutul anilor 90, când, încercând să ofere o alternativă la siropoasa muzică pop din topuri, genul techno a început să se fermenteze în zeci de subgenuri și a înlocuit percuția specifică rock-ului cu tempo-ul electronic, amestecând elemente de jazz cu elaborate solouri de claviaturi sintetice. O mențiune specială în piesa pe care o ascultați, Radioactive, de pe albumul Modern Times, pentru solo-ul lui Michael Brecker, considerat de critica muzicală de cel mai influent saxofonist tenor de după faimosul Wayne Shorter.
la treabă cum îi șa de bine omului luni dimineață. Colegul meu, Sorin Faur, va reveni la microfonul Europei Libere cu principalele știri în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Domnilor și domnilor, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă așteptăm din nou mâine dimineață la ora 6 cu vești, sperăm ca de obicei, bune. Până atunci, din partea noastră, toate bune!